Rádio Praha, zprávy.
Občané mají o státní dluhopisy velký zájem. Armáda neopustí vojenský újezd Hradiště. České dráhy zdraží jízdné. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vznik a koncept eurozóny a společné evropské měny euro v pondělí opět tvrdě kritizoval prezident Václav Klaus. Řekl to v projevu při zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Podle něj současné problémy zemí platících jednotnou měnou ukázaly, že eurozóna byla od počátku chybný projekt. Prezident zároveň vyzval k nekompromisnímu a důslednému řešení situace kolem Řecka, které je v hluboké dluhové krizi a táhne eurozónu do ekonomických problémů. Někdejší premiér a předseda sociální demokracie Jiří Paroubek naznačil, že v příštích dnech opustí ČSSD. Uvedl to na pondělním křtu svých pamětí plnou parou v politice. Poznamenal, že svému setrvání ve straně příliš nevěří a odhadl, že v ní zůstane zhruba 4 dny. O Paroubkově politické budoucnosti se v posledních týdnech intenzivně spekulovalo v souvislosti s neparlamentní Českou stranou národně socialistickou. Někdejší lídr ČSSD zopakoval, že ve hře je i založení vlastního politického uskupení. O státní dluhopisy byl první den větší zájem, než se čekalo. Takzvanou zkušební emisi si lidé můžou objednávat až do konce října. Stát nabízí investice v několika variantách. U ročních dluhopisů je úrok 2%, u pětiletých přesahují úroky 3% za rok. Jak dodává Jan Torovský z Ministerstva financí, státní dluhopisy jsou velmi bezpečná investice.
Státní dluhopis patří mezi nejbezpečnější investice, je to velmi konzervativní investiční produkt a návratnost vložených prostředků je téměř absolutní u státního dluhopisu.
Armáda neopustí vojenský újezd Hradiště na Karlovarsku, plocha újezdu se ale zmenší, budou z něj vyčleněna místa, kde žije civilní obyvatelstvo. Úpravy vojenského prostoru podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného nebudou jednoduché. Vedení kraje mimo jiné chce, aby armáda lidem kompenzovala zhoršenou úroveň prostředí, ve kterém žijí. Náklady na odstranění nedostatků by mělo podle hejtmana Novotného uhradit ministerstvo.
Pokud by mělo dojít nějakým finančním nákladům, tak samozřejmě předpokládám, že by to na sebe vzalo ministerstvo obrany. Zrovna tak, jako tady padlo to, že ty obce by pod sebe získaly majetky, které ne vždy jsou v dobrém stavu. Bylo by dobré, aby ministerstvo obrany s tím počítalo a nějaké prostředky na rekonstrukci silnic, kanalizace a podobně dalo.
Hejtman chce o situaci jednat s představiteli obcí a osad ležících v blízkosti současných hranic vojenského újezdu. Armádě údajně chybějí schopní odborníci, tvrdí to vojáci, kteří odcházejí do civilu. Například na základně v Náměšti skončila řada velitelů, další svůj odchod z armády ještě plánují. Většinou jde o kvalifikované experty, kteří sloužili v řadě zahraničních misí a do jejich výcviku armáda investovala velké prostředky. Odcházejícím vojákům vadí údajně nekoncepční škrty a neexistující dlouhodobá koncepce. Českému rozhlasu to řekl bývalý zástupce velitele náměštské základny Josef Pospíšil.
To bylo určitá nekoncepčnost v celé státní správě. Bylo to poslední rok opravdu doslova tupé škrtání, musím to takhle říct, kdy se nebrala v úvahu efektivita, kdy se opravdu bez rozmyslu tupě škrtalo a podle mě se peníze neušetřily a naopak se snižovaly ty schopnosti armády.
Ministerstvo obrany tvrdí, že škrty byly nutné. Armádě chybí v rozpočtu asi 20 miliard korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. České dráhy zdraží od prosince jízdné. Zdůvodňují to plánovaným zvýšením daně z přidané hodnoty. Ta má od ledna stoupnout z 10 na 14%. Společnost tvrdí, že nedokáže ve vlastním rozpočtu najít rezervy, kterými by byla schopná navýšení DPH dorovnat. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský také dodal, že dráhy v posledních 2 letech ceny základního jízdného neměnily, přestože DPH už jednou vzrostla.
vlastně jde už o druhé zvýšení DPH, to znamená v tom součtu zvyšování DPH se jedná o 5%. Nejedná se tedy o příjem Českých drah, ale vlastně o odvod do státní pokladny.
A jaké nás čeká počasí? Bude polojasno až skoro jasno s teplotami 22 až 26 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve rozebereme nepříznivé výsledky letošních maturit v Česku, pak se vydáme do Senátu na Mezinárodní konferenci o migraci, nahlédneme na stránky českého tisku a ve sportovní rubrice vám mořeplavec Richard Konkolský přiblíží některé nebezpečné momenty, jaké zažil na své jachtě. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Maturitní vysvědčení si letos v Česku neodneslo přes 14 000 studentů, kteří buď ke zkoušce vůbec nepřišli, nebo u ní propadli. V opravném termínu u zkoušky propadla téměř polovina maturantů, přitom drtivá většina žáků si vybrala zkoušku v lehčí úrovni, otázkou tedy je, kde se stala chyba. Nejhorší výsledky v opravném termínu maturitních zkoušek měli žáci v německém jazyce, který nezvládlo 59% studentů. Podobně dopadli i v matematice, přitom si většina maturantů volila lehčí úroveň testů, potvrdil Pavel Zelený, ředitel Centra pro přípravu maturit.
V drtivé většině se konaly zkoušky v základní úrovni obtížnosti, ale tady třeba říci, že když jsme porovnávali výsledky, tak zhruba 25% těch, kteří dělali základní úroveň obtížnosti, by v pohodě udělalo i vyšší.
Dvě třetiny u zkoušky propadlo, zbytek k ní vůbec nepřišel. V minulých letech se neúspěšnost studentů u maturit pohybovala kolem 2,5%, říká minister školství Josef Dobeš.
Jestliže po druhém kole, po prvním opravném termínu, zhruba 10% je stále těch, kteří neuspěli a necelých 5% je těch, kteří nepřišli opakovaně na tu státní maturitu, tak se dostáváme k necelým 15%, což je zhruba 14 000 studentů z těch necelých 100 000. Takže čísla to jsou výrazně vyšší než kdykoliv loni, ale jsou to čísla objektivní. Tady státní maturitu se buď ten student naučí a udělá ji, anebo s ní budeme velké problémy.
Výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury nepotvrzují katastrofické komentáře o nízké úrovni čtenářské gramotnosti našich žáků, zhodnotil minister Josef Dobeš. Špatné výsledky v matematice a němčině zase přičítá na vrub hlavně studentům nástavbových oborů a učebních oborů s maturitou. Podle něj se ukázalo, že některé školy měly na své studenty příliš nízké nároky.
Jediný, kdo drží krok, úplně stejně jsou gymnázia. 0,6% státní část 0,7. Jinak všude ve všech kategoriích škol hluboce neobjektivní, kdybych tak nazval, vyhodnocování úrovně těch žáků. Takže toto je to síto, které jsme nastavili a tu laťku kvality.
Vyloženě špatné výsledky měli žáci odborných škol. Výhledy neúspěchu maturantů v dalších letech přiblížil ředitel Centra pro přípravu maturit Pavel Zelený.
Zavedení povinného cizího jazyka, ke kterému mělo dojít v roce 2013, tak ten to zvýší. Rozhodně tu neúspěšnost školy i žáci mají na to zhruba rok, aby se na tuto skutečnost připravili. Zavedení povinné maturity z matematiky, tak to hovoříme o nárůstech neúspěšnosti zhruba k hranici 40 až 50%.
Minister školství Josef Dobeš vysvětlil, co teď neúspěšné studenty čeká.
Pořád ještě mají minimálně jeden pokus a je potřeba se učit. Pak samozřejmě mohou opakovat ročník, což je trošku delší, trošku pracnější, ale stále možnost pro ty, kteří nemají onu odvahu přijít. No a pak pro ty, kteří i pak narazí, je tu oblast rekvalifikací, kdy je možné poměrně snadno získat kvalifikaci v nějakém učebním oboru.
Neúspěšní studenti mohou jít k dalšímu termínu v dubnu příštího roku nebo si maturitu dodělat do 5 let. Jednotná úroveň nutná pro získání maturity má podle ministerstva školství vést ke zvýšení kvality vzdělání. Ve 169 školách byla totiž celková neúspěšnost přes 50%, na 25 školách dokonce propadlo 70% maturantů. Na tyto školy chce minister školství poslat školní inspekci. Naproti tomu školy, které vychovaly žáky s nejlepšími výsledky, by měly v budoucnu dostávat více peněz, stejně jako ty, jejich žáci excelují ve znalostních olympiádách. Více peněz mají dostat také vysoké školy, na které se tito premianti hlásí. Státní maturity se připravovaly 14 let. Maturita se stala masovou záležitostí, nikoli výrazem elitního vzdělávání. Maturita nutně musela změnit charakter. Dramaticky se zvětšily rozdíly v jejím pojetí i náročnosti, konstatoval šéf Centra pro přípravu maturit Pavel Zelený. Zatímco nyní šlo k maturitám 77% populačního ročníku, v roce 1991 mělo zkoušku dospělosti jen 30% obyvatel. Ve světě žijí až 2 miliony lidí s českými kořeny. Jsou potomky našich krajanů, kteří z českých zemí odcházeli už před 1,5 stoletím, nebo se sami rozhodli emigrovat. V posledních 20 letech naopak do České republiky přicházejí desítky tisíc cizinců. Někteří tu hledají bezpečí azylu, jiní tu studují, pracují, na kratší či delší dobu se tu usazují a zakládají rodiny. Právě tyto migrační procesy sleduje dvoudenní konference, která začátkem tohoto týdne probíhá v pražském sídle Senátu. Zorganizovala ji stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pod vedením svého předsedy, senátora Tomáše Grulicha. Obsahovou náplň konference, na které se kromě zástupců ministerstev a odborníků účastní i krajané z celého světa, připravoval i etnolog Stanislav Brouček z Akademie věd. Problematice českých komunit v zahraničí se věnuje už řadu let. Milena Štráfeldová se ho zeptala na důvod, který vedl k přípravě této konference.
Zdá se mně, že jednotlivé rezorty si rozdělily pole, které dohromady nazýváme migracemi, pro své rezortní potřeby a ta komunikace do ní nikdo nevidí. To byl první důvod, proč senátní komise začala uvažovat o tom, že by bylo dobré se o tom nějak poradit. Z toho, co jsme tady zaslechli, tak je vidět, že se potvrzuje to, že to je ten rezortní zájem různých nebo klíčových ministerstev, ale ukázalo se také, že tato ministerstva v jistém smyslu spolupracují. Ale přeci jen se zdá, zda v moderní době by tato problematika pohybu lidí směrem ven a směrem sem neměla být z hlediska potřeb tohoto státu více koordinovaná.
Migrace je stará jako lidstvo samo. Je něčím jiná v posledních letech, nebo řekněme v posledních 20 letech, o kterých se tu hodně mluví?
Samozřejmě jiná doba. Dneska většina těch migračních pohybů je pod kontrolou státu. Stát za posledních 100 let udělal v takzvaných řízených migracích velké zkušenosti. Ukázalo se, že se to vyplatí po všech stránkách, jak těm, kteří migrují, tak těm, kteří tu migraci přijímají a tak dále. V čem by byl pokrok? Pokrok by byl v tom, že do těchto záležitostí se nestupuje ad hoc, že existují nějaké vize a tady mně osobně chybí to, že diskuse, která by měla mezi ministerství být jaksi na denním pořádku, tak by měla být jednak o těch praktických záležitostech, ale také o těch vizích. Já jenom očekávám, kdy k tomu někdo prostě přistoupí. Zatím to vypadá tak, že jsou jednotlivá ministerstva přesvědčena o tom, že oni svojí kapacitou, svými cíly, svými metodami obsáhnou to, co dostali jako zadání k tomu té práci. Ale myslím si, že jsou ještě jiné, nadstavbovější záležitosti, které by se daly diskutovat. To je otázka. Je to pro tuto republiku vážný problém? Imigrace samozřejmě je. Ukazuje se, že v dnešní době je třeba tomu věnovat velkou pozornost. A taky na druhou stranu se říká, že Česká republika zase není tak přesycená, nepřehlcená tou imigrací, že to zvládne, ale ukazuje se, že jednotlivé komunity se trošku tady u nás jako zapouzdřují a může to jednou být dost velký problém.
Vy jste taky své vystoupení nazval zajímavě, že je to téma zahlcené dobrými nápady a přehráté druhotnými zájmy. Jak tomu rozumět?
Těch dobrých nápadů, jak tohle to organizovat, to je strašné množství. Jo? Existuje nepřeberné množství konferencí a tak dále, dobrých statí, ale už opakují vyzkoumané. Ty druhotné zájmy, ty je třeba vidět jednak v ekonomické rovině, že na migracích se živí stále víc a víc lidí, pak jsou to zájmy profesní. Je to dobře možná pravděpodobně, ale když jsem spočítal, co existuje u nás dobrovolných institucí, imigračních center a jiných organizací výzkumných, tak je to velké množství a zdá se mi, že ten druhotný zájem těch pozorovatelů a hodnotitelů je v tom mít z toho také dobrý job nebo zaměstnání. Stejně si stále kladu otázku, zda to nelze toto všechno uspořádat z hlediska prostě státní pokladny, nelze uspořádat trošku účelněji.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes informuje o oslavách 75. narozenin ex-prezidenta Václava Havla. Mezi 600 politických, ekonomických i kulturních celebrit, které přišly do pražské galerie DOX, byla i bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států Madeleine Albrightová, polský disident Adam Michnik nebo ekonom a prezidentský kandidát Jan Švejnar. Jedním z mála českých politiků, které Havel na oslavu pozval, byl ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Pozvánku naopak nedostal současný prezident Václav Klaus, což podle deníku není vzhledem k jejich dlouhodobě napjatým vztahům velké překvapení. Jak bez dalšího komentáře uvedla Havlova tajemnice Sabina Tančevová, ex-prezident zval jen své přátele. Prezident Klaus si neodpustil jemné popíchnutí na adresu svého předchůdce, když ve stejný den blahopřál k 80. Jiřímu Suchému. Řekl, že Suchého písnička Kočka na okně byla větším průlomem do skamenělého ovzduší totalitního Československa než mnohé sjezdy spisovatelů, které politicky připravovali pražské jaro. Právě na 4. sjezdu spisovatelů v roce 1967 kritizoval Václav Havel jako jeden z prvních mocenský monopol komunistické strany, píše Mladá fronta dnes. Podle světově uznávaného ekonoma Josefa Stiglitze je Česko v lepší situaci než státy eurozóny, protože má vlastní měnu. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii citují Hospodářské noviny. V exkluzivním rozhovoru pro deník uvedl, že Česká republika může řídit svůj měnový kurz, podpořit český vývoj i snížit nezaměstnanost. Česká národní banka, která je za měnovou politiku odpovědná, ale upozorňuje, že kurz koruny je určován nabídkou a poptávkou na trzích a centrální banka do něj nezasahuje. Z toho ale vyplývá nestabilita kurzu. Pro malé hráče, jako je Česko, je manipulování s kurzem dost obtížné, tvrdí hlavní ekonom Patria Finance David Marek. Centrální banka by totiž musela nakupovat obrovské množství deviz a kvůli klesajícímu kurzu koruny by z toho mohla mít velké ztráty. Stiglitz současně varuje, že česká ekonomika může doplatit na sníženou poptávku z Německa, upozorňuje deník. Nakladatelství Archa 90 údajně neplatí za reprodukční práva na jeden z nejvýznamnějších evropských středověkých rukopisů, Velislavovu Bibli. Práva jí prodala Národní knihovna, která chtěla z příjmu za knihu financovat digitalizaci dalších rukopisů. Informují o tom Lidové noviny. Knihovna podle nich se o přislíbené peníze soudí. Škodu odhaduje minimálně na 1 850 000 korun. Škoda bude podle právní zástupkyně knihovny Jindry Pavlové zřejmě ale ještě daleko vyšší. Archa 90 s námi od roku 2009 nekomunikuje a my vlastně ani netušíme, kolik exemplářů se od té doby prodalo, řekla Pavlová deníku. Nakladatelství Archa 90 uvedlo 199 kusů repliky Velislavovy Bible na trh před Vánocemi roku 2007. První vydání se podle tehdejšího tisku prodávalo za 20 000 korun, další na ručním papíře z velkých losin za 149 000. Repliky Bible, které nechala Archa 90 zhotovit, jsou v prodeji dodnes. Letošní ročník révy si vinaři pochvalují, píše deník Právo. Podle nich bude výjimečný. Dá se prý přirovnat k roku 1997, který byl mimořádně kvalitní a vinaři na něj dosud vzpomínají. Hroznům podle pěstitelů nevadilo letošní vlhké léto, za to teplé dny ve druhé polovině srpna a v září dodali hroznům dostatek cukru. Současné teplé a suché počasí umožňuje, aby se hrozny sklízely beze spěchu a v pravý čas. Jediné, čeho se tak vinaři obávají, jsou nálety agresivních špačků, uvedlo Právo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Nejznámější český mořeplavec Richard Konkolský je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. Umí také velmi poutavě vyprávět, což jste mohli ocenit před týdnem, kdy hovořil o svých jachtařských počátcích a emigraci do Ameriky. Při návštěvě Českého rozhlasu také popsal několik vlastních zážitků na malé jachtě zmítané vodními živly.
Ze sportu.
Richard Konkolský, rodilý Bohumíňák, pochází z velké rodiny z 6 dětí. O to víc překvapuje, že si vybral zrovna samotářské plavby na malé jachtě.
Bylo to dáno vlastně tím mým výběrem, že s tím, abych mohl se zúčastnit nějakého závodu, ten jediný, kde jsem prostě mohl tak trochu ještě uspět, byl závod solo jachtařů, protože tam prostě byl volný prostor. Takže nemyslel jsem na to, jestli jsem měsíc nebo dva sám na moři. Ostatně během té plavby je celá řada činností, obsluha lodi, a to je jak jet v autě, jo? To musí člověk řídit, takže tam nemyslí na to, jestli je sám. Navíc měl jsem kontakty s lidmi, než jsem vyjel, tak mi hodně kamarádů a přátel nahrálo různé pásky, měl jsem hodně hudby. No a hlavně jsem psal ve volných chvílích, kdekoliv, lovil ryby a tak dále. Ta romantika v tom přitom samozřejmě byla, jo. Nedělal mi to žádné potíže, nebo potom později, když prostě v tom závodě, tam jde o rychlost, kde člověk bojuje o každou sekundu, každou míli, tam už potom nemyslí na to, jestli je sám nebo ne, i když třeba etapa do Kapského města z Newportu byla tam pomalu 50 dnů.
Jako první Čechoslovák, co by osamělý mořeplavec, obeplul Richard Konkolský v roce 1975 svět, což pak ještě dvakrát zopakoval. Je vítězem řady závodů a držitelem 12 světových jachtařských rekordů. Těžko se mu ale hledá výkon, který by měl dnes pro něj největší cenu.
Těžko můžu prostě vybrat jeden, protože každý ten úspěch sportovní měl jiný charakter. První plavba byla prostě ideální, poněvadž jsem poznaval svět. A ten rekord je v tom, že to byla vůbec první plavba, takže ten rekord nikdo už nemůže pobít. Také rovněž třeba plavba kolem Hornova mysu. A co se týče ovšem sportovních výkonů, tak to byly mi další závody po odchodu, kde vlastně jsem získal rychlostní rekordy, já nevím, během jednoho dne 2000 mil a tak dále. A tyto rekordy v tom prvním solo závodu kolem světa BOC Challenge 82 až 83 jsem udělal 5 světových rekordů. Ty jsem vylepšil, teda v tom dalším závodě podstatně vylepšil, ovšem samozřejmě ty už jsou zase pobité, poněvadž i ta technologie a ta technika a znalosti jdou nahoru.
A na který závod vzpomíná Richard Konkolský nejraději?
Na ten první závod po odchodu, poněvadž prostě vystartoval jsem v závodě bez jediného haléře, bez ničeho, ale byl jsem perfektně připraven. Ideální byl teda ten start, poněvadž jsem vyhrál start a vlastně celou tu flotilu vedl na moře, takže všichni byli v pozadí. Richard plul na jachtě kamarádu, prostě viděl jsem ten jeho úsměv a prostě ta hrdost na oce, to byl nezapomenutelný zážitek. A navíc to byl celý svět, to byly titulní stránky po celém světě. V tom závodě jsem vyhrál dvě etapy. Měl jsem trochu smůlu, pak jsem udělal kotrmelec, musel jsem zastavit v Perthu. Když jsem dojel do Sydney, tak jsem byl s 8denním zpožděním, protože mezi tím ostatní závodníci byli 8 dnů na moři, no ale podařilo se mi dohrát a vyjet další etapy, takže to byl snad takový nejúspěšnější závod.
O krkolomné a nebezpečné momenty není na moři nouze, říká mořeplavec Richard Konkolský.
No, třeba byl jsem sražen bokem, anebo prostě stěžně zůstal pod vodu. V jednom momentě v tom prvním závodě přišel tak silný vítr, že se opřel o plachty a ta loď ležela bokem na vlnách a já jsem chodil po boku vlastně lodě a snažil jsem se něco udělat. Ta loď se držela tak dlouho, až ten vítr byl silný, ta hlavní plachta byla přilepená do lánovi, nemohl jsem to stáhnout. Až když praskla ta plachta pod náporem větru, tak to prostě ta loď poskočila a vrátila se zpět.
Stane se také, že jachta udělá na rozdováděném oceánu kotrmelec. Stalo se to Richardu Konkolskému v Indickém oceánu, když se musel vrátit do Durbanu.
To člověk strne, jo? Tak já jsem opustil Durban, zaměřil se na Kapské město, bylo poměrně dost pozdě v roce, prošel hurikán, já jsem si byl jistý, že prostě po tom hurikánu bude nějaké okno dobrého počasí, přišel druhý hurikán, spustil jsem plachty, byl jsem uvnitř, a slyšel jsem řev moře. Tak to člověk stvrdne, to po páteři prostě projede mraz, stuhne a prostě takovým půdem sebe záchovy se člověk hned vzepře chytí. Ta loď prolítla přídí dopředu, takže jsem na lodním žebru, který vlastně byla svislá stěna, se najednou utvořila podla a jsem na tom stál. Ten tlak vody byl tak silný, že vytlačil okna poklopy, voda se hrnula dovnitř. Já jsem se snažil dostat ven, to nešlo proti proudu, polikal jsem vodu a teda jsem si definitivně myslel, že to je konec, že bublinky a tak. No ale člověk bojí o život, že ten se takhle se nevzdává, pak to tam přepadlo, otočilo se bokem, pak jsem udělal teda ještě během noci dva další kotrmelce, při tom třetím jsem byl vmršen do moře, byl jsem v poklopu, viděl jsem ohromnou loď, jak driftuje, tak jsem byl strach, aby na mě nenarazil, tak jsem signalizoval baterkop, až elektřina byla všechno zničeno a viděl jsem tu ohromnou vlnu, která prostě se hrnula na mě, to se jenom zaklel a byl jsem ve vzduchu, že... A zase, když jsem se ocitl ve vodě, když jsem vyplaval na povrch, viděl jsem dno Nike, Kill. Ale člověk, jak říkám, nemyslí, tam prostě dělá všechno možné. Když jsem dorazil svět do přístavu, když jsem prostě ležel, byl jsem zničen a ono, všechny svaly a člověk přemýšlí a teď to všechno opakuje si v té mysli, co by se stalo, kdyby.
Richard Konkolský na svých plavbách viděl mnoho zajímavých míst, ale těch, které by chtěl spatřit ještě jednou, zas tak moc není.
Řekněme, je jich málo, poněvadž měl jsem kamaráda, který půl kolem světa nedávno a dopisovali jsme se e-mailem a vlastně jsem zjistil, že všechno to, co kdysi bylo krásné, prostě co bylo zajímavé pro mě, dnes je úplně jiné. Je to prostě daleko více komerční, řekněme, velká korálová bariéra, 2000 mil, to jsem potkal, já nevím, 5 lodí nebo dohromady ještě pár rybářských lodí. Živil jsem se lovem, rybařením, ústřice byly tak veliké, že jsem musel vršek odstřelit. Dnes to zmizlo. Původně jsem teda chtěl, ovšem pak jsem si kladl otázku, že snad bude rozumnější mít v těch mých vzpomínkách ta místa tak, jak byla kdysi.
Loď v této chvíli Richard Konkolský nemá, ale moře a oceány ho stále lákají.
Momentálně nemám tu poslední loď, tu jsem prodal před zhruba 3 lety. Ovšem samozřejmě Newport, tam, kde bydlím, to je meka a jachtingu v Americe, v tom přístavu je zakotveno minimálně 1000 lodí. Takže prostě kdybych chtěl, tak mohl bych plout každý den. Na moře koukám z okna, k tomu oceánu, kde slané vodě, to mám zhruba 5-7 minut pěšky. Takže ten kontakt s mořem tam je neustálý. Co se týče toho jachtingu nebo toho samotného plachtění, je otázka vlastně životních předností. Mám svá léta, jistě mohl bych prostě plout a tak dále a prostě mít požitek sám pro sebe nebo pro rodinu s Mirkou, s Ryšou, ale na druhé straně mám hodně materiálu z těch cest, které potřebuji zpracovat a tak jsem pustil do psání knížek, které pro mě momentálně mají větší hodnotu. Kdybych našel nějakého sponsora a mohl prostě vyrazit na něco, čeho jsem ještě nedosáhl, tak bych neváhal. Ovšem samozřejmě v dnešní době ta technika je na stále vyšší a vyšší úrovni. Účast v nějakém závodě kolem světa, to už jsou milionové náklady. Dnes není astronavigace, dnes jsou prostě ty GPSy podobně, ale to jsou také týmy, které zůstávají v pozadí a pomáhají zpracovat informace, posílat, kontaktovat kontejnery, které vlastně jedou za vámi, takže když přijete do nějakého cílové přístavu některé etapy, tam je tým lidí, příprava lodi, to už je něco jiného.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.